Robo Uno Clean Clean. Bondanon.
Saluton.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
El Vancouvero, Canado, atingas vin hodiaŭ.
Arono.
Kaj Carlina.
En ĉi tiu epizodo.
Malstreĉiĝu en teleregataj aŭtotrajnoj.
Ĉokolado helpas kontraŭ streson.
Raptorexo. Nove trovita dinosaŭro.
Cina leciono por Obama.
Vorto mit malpermesata ce usona lerneo.
Kai rusa prezidento planas ŝanĝi horzonojn. Tiel tedas fiksiĝi en longa vico da trafiko, des pli kiam ankoraŭ longas ĝis la destino. Ĉu ne estus agrable, se vi povus malstreĉiĝi kaj lasi la ŝoforan laboron al aliulo? Nu, se ĉio bone progresos por Eŭropa esplora projekto, tiu eblo povus realiĝi. La projekto Sartre klopodos ligi serion da veturiloj en aŭtotrajnon, regatan de konduka veturilo per sendrataj komunikoj kaj sensiloj. La proiecton parte subvencias la Europa Komisiono. Oni esperas, ke la esploroj montros malpli longajn veturtempojn, pli efikan uzadon de benzino, kaj malpli da trafika ŝtopiĝo. Fruaj provoj sugestas, ke ŝparoj de benzino povus atingi 20%. Oni atendas, ke rezultoj montros ankaŭ malpli da akcidentoj kaŭzitaj de laco kaj eraroj de ŝoforoj. Do, kiel funkcias la sistemo? Ĉiu veturilo bezonas aparatojn navigajn kaj komunikajn, kiuj konektiĝas kun la unua veturilo. Ĝin stiras profesia ŝoforo, kiu konas la vojon kaj plene regas la veturilojn de la aŭtotrajno. Se iu volas aliĝi, tiu signalas al la konduka veturilo. Post akcepto, la aliĝanto metas sin malantaŭ la lastan aŭton de la serio kaj cedas regon al la sistemo. Por eliri, ŝoforo povas peti rehavi regon kaj simple alflankiĝi. La restantaj aŭtoj aŭtomate fermas la vicon kaj daŭrigas. Ĉi tia sistemo havas plurajn avantaĝojn. Unue, ĝi permesas, ke ŝoforoj malstreĉiĝu kaj atentu aliajn taskojn, kiel legi gazeton aŭ uzi komputilon. Due, oni ŝparas benzinon, ĉar la aŭtoj tre proksimas unu al la alia, do aero malpli malhelpas. Laste, ĝi permesu pli glatan fluon de trafiko. Iuj opinias, ke ĉio ĉi sonas tro utopieca. Tamen, ĉi tia aŭtomata stirado efektive ne postulas magian teknologion nek investadon en infrastrukturo. Anstataŭe, la emfazo estas sur la disvolvo kaj adapto de teknologio jam ekzistanta. Aldone, necesas zorga provado por kongrui kun altaj postuloj pri sekureco. La projekto komenciĝis septembre ĉi-jare kaj laŭplane daŭros 3 jarojn. La unuaj provaj aŭtoj, kiuj funkcios laŭ la nova sistemo, pretos jam en 2011.
La Usona Chemia Societo publikigis novajn esplorojn, kiuj subtenas ĉokoladon kiel kuracilon kontraŭ emocia streso. Oni trovis ke mangi 40 gramoin da malhela cioccolato tage dum du semainoi malpliigis stress hormonoin en homoi sub granda stresso. La frandaggio ancao parte correctis eliain stress-rilatain corpo-chemiain mal-equilibroin. La teamo notas crescantan sciencan indicaron pritio che contraoxidantoi cae aliae helpai substansoi en cioccolado malaltigas riscon de corae cae aliae malsanoi cae shane ancao de stresso. Gis nun, tamen, malabundis pruvoi el esploroi en homoi pri la precisae cieloi de la contrastressae efficoi de cioccolado. Nun oni observis malpliigion de stress hormonoi cae aliaen chemiaen changidoin en volontuloi. Las sciencistoi diras che mangi 40 gramoin da cioccolado tage dum nur du semainoi sufficis por changi iliaen metabolismoin.
Malkovris fosilian skeleton de nova dinosaura spezzo, kiu estas eta praulo de la timega tiranosauro. La raptorexo, latine Raptorex krigsteini, vivis 35 milionoin da jaroi pli frue ol gia posteulo, kai havis preskaŭ egalan korpon, kun granda kranio, forta makzelo, etaj brakoj, cae rapidegae cruroi, sed gi havas alton cae peson de homo. Gia longezzo estis quarono de la tiranosauro, cae gia peso estis centono. Dum sia analiso de la skeleto, Paul Serin cae lia teamo da fossiliae sciencistoi certigis che la skeleto ne estis tiel malgranda nur pro sia agio. Sin sekva kun fixigio de ostoi indikis ke gi ne estis iununo, kai ili konkludis ke gi estis preskaŭ plenkreska dinosauro. Sed gia similezzo al tiranosauro je tiu eta grandezzo mirigis ilin. Neniu alia besto gis nun trovita havas formon adapteblan al tiu grandega kresko. Dum la sama erao de la raptorexo, prauloi de aliai conatai dinosauroi estis same malgrandai, sed ili ne havis la samain formoin de siai posteuloi. Exemple, la praulo de la triceratopo marsis per du piedoi anstato quar, cae ancora ne havis cornoin nec crispon. Do estis tuta surprizo alla faco che la grandega tiranosauro evoluis de la eta raptorexo sen multae rimarkindae shangigioi. Pro gia malcovro, venas clarigoi al quelcae antaue ne solvitae demandoi pri la tiranosauro. Shainis strange che giae cruroi estis pli adaptitae al curado ol tia granda besto povus utiligi. Nun estas evidente che tio estas nur restajo de la raptorexo. La nova spezzo donas al sciencistoi opportunon re-analisi antauain supposoin pri la tiranosauro cae aliae dinosauroi. Henry Kriegstein, quiu origine accetis la skeleton de privata vendanto, consentis donasi la fossilion al scienza faco. Pro dia contrau legia el fossigio, oni planas reporti gin al Mongolio de chi agi bene.
Eventeo.net informas che usona presidento Obama cimonate alvenis por sia unua visito al Cinio. La cetera mondo attendas por scii resultoin quid ni akiros dum siai dialogoi cun la cinai gvidantoi, precipe pri climatae cae economiae demandoi. Pri internazia commerzo, en lia unua grava parolado en Asio, Obama declaris che usono penos plifortigi regionan cae internazian commerzan dialogon, cae che la lando preferas instali economion basitan sur exportoi. Obama promesis clopodi por antaŭenigi komercan interkonsenton, kiu certigos ekvilibron inter la interesoj de ĉiuj. Li opinias, ke tia interkonsento pri faciligo de restriktoj sur internacia komerco povus malfermi merkatojn kaj helpi la tutmondan komercadon. Sed estas granda distanco inter parolado kaj agoj. La Cina registaro povas ja maltranquilligi pri la commerza politico de Obama, char la plei rimarkindai decidoe quiuin la usona registaro gis nun faris, consistis el nova impostoe sur pneuoi cae stalae tuboi, quiuin fabricas Cinio. Tio ne vere similas al electo de politicisto, quiu credas je libera commerzo. Pri la demando de climata changigio, Obama recomendas severegan malpliigon de la programoi, kiwi usas gasoin kun forceia efiko. La aktivuloi, ekologiistoi, sekve metis multain esperoin sur lin, pensante ke la pinto kun veno de Kopenhago povos resulti je decida interkonsento. Kai Obama kai la gvidantoi de la forumo de kunlaboro Azio-Pacifico, clarigis che estos ege malfacile atingi interconsenton antau tio. Jen io quiu severe frapas internazian comunan agadon pri climato. Tamen, plei grave estos remeti la tutmondan economion en ordo. Obama alvocis alla gvidantoi de Asiae landoi cun labori por helpi construi novan economian ordon. Li agnoscis che usono devus peni por reequilibri la strukturon de sia ekonomio. Tio ankaŭ signifas, ke la ĉina ekonomio devas malpliigi sian dependecon de eksportoj kaj restrukturigi sian ekonomion. Sed tio postulos tempon. Oni scivolas kian premon Obama metos sur la ĉinojn koncerne la kurzon de la juano, kiun Usono konsideras subtaksata. Se pli altigo de la Cina curso pli grandigos la acet potenzon de la Cinoi, tio anca mal grandigos la concurrenz povon de Cinae productoi. Antau sia alveno en Shanghaio, Obama parolis pri la cresco de Cinio antau Japana spectantaro, dirante, mi scias che multae sin demandas pri la usona sinteno fronte al altigio de potenzo de Cinio. Estas necesse respondi, che oni ne timu la successon de aliuloi. Washingtono sekve ne volas provoki Pekinon, ĉar Usono bezonas la helpon de la Cina registaro pro la deficito de sia budgeto. En oktobro, ĉi tiu deficito atingis 1,417 miliardojn da dolaroj. Tio estas proksimume 10% de la usona malneta enlanda produkto.
La vorto MIP estas nun tiel tabua en usona lerneo, ke la lerneestro malpermesas ŝin en klasĉambroj. La ofenda silabo estas imito de Beaker, la akcidentema oranĝhara laboratoriisto de la fama pupteatra programo The Muppet Show. La malpermeso ĉe altlernejo Danvers en Massaĉuseto venis post ciam classoin tro multe interrompis la furoriginta ripetado de MIP. Antaŭ ŝveli en probleman fenomenon, la plano naskiĝis ĉe Facebook. La lerneo nun sendas automatajn telefonmesaĝojn al gepatroj por informi ilin pri la nova kontraŭ-MIPa politiko. Tiujn, kiuj daŭrigas la MIPadon, povus puni el pelo. Lerneestro Thomas Murray diras ke la severiĝo necesis, post kiam la lernantoj rifuzis obei pli moderajn petojn ĉesi diri MIP.
Rusa prezidento Dmitri Medvedev anoncis intencon ŝanĝi la tempon. Li volas malplimultigi la 11 horzonojn de la lando. La vastaj diferencoj en horoj trans Rusio signifas, ke kiam homoj en Kaliningrad brosas siajn dentojn antaŭ ol al laboreji, homoj en Kamĉatka faras same antaŭ ol enlitiĝi. Spertuloj sugestis, ke estu sense havi kvar horzonojn anstataŭ ol dekunu. Tiel la hordiferenco inter Moskvo kaj Vladivostok je distanco de 6400 kilometroj estus ne 7 horoj, sed nur 4. La propono ankaŭ permesus, ke la Kremlo pli strikte regu la pacifikan regionon, kie okazadas kontraŭregistaraj manifestacioj. La sugesto pri horzonoj estis unu el kelkaj atentokaptaj elementoj en la jara raporta parolo de Medvedev antaŭ la rusa elitularo, inkluzive ĉefministron Vladimir Putin. En 2007, Venezuela prezidento Hugo Chavez plifruigis la horloĝojn de sia lando je duonhoro. Tio estis laŭdire por distingi la landon disde lia ĉefa malamiko, Usono. Grandan dankon al Simono el Usono.
Kaj al vi, karaj aŭskultantoj.
Ni ŝatus aŭdi de vi.
Lasu komenton aŭ mesaĝon.
Aŭ eĉ pli bone artikolon aŭ registraĵon.
radioverda.com.
Ĝisas vin, Arono.
Kaj Karlina.
Ĝis la reaŭdo.
Rovo unu kvin kvin. 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 Rovo unu kvin kvin.